Filipo etinika hende. Onde dieta oda kinyulo Kristo nyoshaka wolo. Lulangola kinde nyokeke chaka. Onde nyekolo sangala idimu kololo. Onde nyekola lulango ndolo tema ololo la asanyu. La so la munyolomba nyombo kia olo wakokele. Lumbo kana la asanyu. Lumunga la lulango la ame. Lumunga lo tema wa ame ndola lukanyi la ame. Tanyo chake ndoko dikamboto yi la lukanyi. Lo sema ne lukanga la sakika nyanya one kele wa menyi. Koko nyo ya kicha kicha la asanyu. Ndo omomo wale nyu ose akina one vombo leka. Oto ato ya yangeke ololo akindenda ame oto. Koko oto loto. Akanyia diololo akina. La tianyu nyonge la diongada akila Yesu Kristo. Nde aki omakwejeja onya la ongelo ka onya shongo. Koko ndeko onanga la wolo dak mbedima la onya shongo. Koko ndame akaseke keneche kakila nde. Kunde akose efonelo ko kambi. Nde akayofona la ato. Kunde ake nama woho watonga kuto. Nde ake tawoda sena lo kicha kicha. Kunde akaya enya kanga o kicha kicha. Polondolo nyoyi. Nyoyi kalo tamba wasui. Omalo kombaka wodia onya shongolo di hole do liki woke. Ndombaka nda wosha lo kombolo liki kombo kina che. Kele omalo dile mielo dalo kombola Yesu. Kene che kele lo longo la kete ndolo dimu wa ke adwe. Ndo kele voche wewe yada Yesu Kristo eko owanji. Lolo kumu la onya shongo shesu. Oko ne nyu anyami. Nyu nyakambo keka la makimi la nyu. Ko ayo nyomoleka uhomba nyu mboke mito onyone. We midimi ke malawo. Nyo kambe dikambo. Dia ekoka kinyu la woma ndo la lokomba. Dikambo onya shongo ekolo tete mala. La kambala atiwa kinyu. Kele nyoko kela ananga ndo kocha keneka kanda konge ndame. Nyoche akambo che ahala ekia nondo le sanyi. Kele nyoya ale atuwa halo nongo ndo wa pudi pudi. Ano onya shongo wa hale komo la atiwa to. Walo keso ndo wa kolo wala anjane. Nyunye kola dia petala atiwa kiwo oko totolo olongo. Lomba atole lo sangula lo seno. Enda kanyucha akangane. Ketela yoko kafuna lo koko wa kinyu lo shila Kristo. Dikambo kesoka yonga jembe telo dalu tumula kimi lo tondo. Ndo wolo che waka majeko monga anyanya. Ondo dikila da kimi la dia chulo la dikodo lambo. Walambo la nyu onya shongo omalo deta oda kinyu. Omaloko lambo ngena ngena ndola mongena ngena la nyu nyu che. Nyu la woto nyongene ngene uhako ame ndo nyongene ngene lami. Enda ko wanji Yesu alanga. La yonyo tome Timoteo esadeto. Kele omalo sango ya yomolongo la omale nyu. Kambewe la keketala. Ndekele choyo to yafona la milo to kanyi. Ndo la he asolo la kambo wanyu. Ato akina che we kolo tayange. Pake lolo waki wo hita. Kuka hawa Yesu Kristo. Nya membe wakangane wakenya Timoteo to lembetelo. Talo langola kinde. Ndo wohone wakanda kambe la mi oko ombuchi lona. Lodi kambo dalu kumulo lolo. Dimile kolo konge danyo tomende kama yomewa shika nga newele akambo wakimi. Dimimbeta woka lo wanjinte hate cha eja la yo ya dime lanjonyenda. La kenyi da eko homba nyokalo ye onangesho Epafrodite. Ose kami la lolo tumu ndo la lota la kanya tome dambe la ami ekima nyelo kakimi lo homba. Nde kombo la kefula da nyena nyuche. Ndonde kolo nja longo shola dikambo nyunya koke. One nde akila hemo. bikamondea kila hemo kwa kisuke lamvo kukunya shongo akaoke kechi aha ndoto takandoke kechi kukondo dimila wo daha dimichuchuma la woho wamboleka la wambalanga minyo tomende sadi wole ki kele nyonyo mongena ngena alama yonyo wena ndo chuchuma lo wakimi washile okone nyolongole longeno ngeno wache ukona ngesho lo wanji nyunyeko la jamenya dile mielo da kinyule atowele okonde dikamonde akishukela nyoyi lokoko walutumu la Kristo nde akahande kwelo mbelami ekimanyelo kakinyunywa ameko koko kambelami.